Bueno, son as 11 da mañá, como lles decía a esta hora, imos a falar con voceiro de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, como pois cada 4 mércores o temos nos micrófonos de Radio Lalín para tomarlle o pulso á actualidade local. Señor Cuiña, moi bo día.
Moi bo día, aclarar que eu non son o voceiro, que é Teresa Varela.
Efectivamente.
Son o coordinador.
Coordinador, efectivamente.
É o mesmo, que digo, para pasar nada.
Que diferencias hai? Porque tamén vostede fai de voceiro. Hai unha moción que defende Teresa, outra moción que defende vostede.
Porque nos temos, ao contrario que estou vendo en algunha formación de goberno, temos xente para repartir o traballo e de defender, porque son todas persoas capaces, non? E polo tanto, pois Teresa é a voceira oficial, aínda que facemos un traballo comunal, por así decirlo. Uh-huh.
Bueno, xa escoitaba a nosa audiencia ás 10 da mañá no tempo de información, pois a rolda de prensa que ofrecía vostede falando pois desa asamblea que vai a ter Compromiso por Lalín en poucos días. Polo tanto, a pregunta é ata cando vou ter que presentalo como coordinador de Compromiso por Lalín.
Pois como coordinador de Compromiso por Lalín, eu creo que durante un tempo máis ou menos longo, porque dixemos que habíamos a posibilidade de abrir conversas con outras formacións. Polo tanto, nós como Compromiso por Lalín seguiremos traballando, non? E en ese sentido non hai ningún tipo de dúbidas. Mire, eu creo que estas son cuestións que a xente ten que entender, que a política debe estar por riba dos intereses das persoas. Isto que está facendo Compromiso foi o partido que cambiou a historia política de Lalín, isto é evidente. Conseguimos a alcaldía a primeira vez que nos presentamos, a segunda vez por menos de 90 votos non se conseguiu renovar, e polo tanto creemos que era unha ferramenta necesaria en aquel momento, e agora consideramos que ten que haber esta ferramenta necesaria pero impulsada aínda máis, ¿no? Porque o que buscamos é o mellor para os veciños e veciñas de Lalín, e consideramos que hai que dar un paso máis ao fronte de cara ao futuro. Se hai esta posibilidade, eu onte decía que Compromiso, que é un partido que ten en este momento o partido máis importante da oposición, o partido máis votado da oposición, e que lidera a oposición en Lalín, dende logo non se vai votar a unha piscina baleira, e non é a cuestión de integrarse en outras forzas que en este momento, por exemplo, en Lalín, teñen menos apoios e sufraxos que nós, sino de colaborar para que haxa alternativas reais ao que non queremos nós, que é o Partido Popular. Eu lembro, e un dato que gústame que se lle meta nos miolos á xente, que a oposición de Lalín en este momento, por primeira vez na historia democrática de Lalín, ten máis votos que o goberno. É dicir, hai 500 lalinenses, homes e mulleres, que votaron máis polos partidos da oposición que polo Partido Popular. E isto nunca pasara na historia política de Lalín. Polo tanto, políticamente Lalín está dividido, e o que queremos é afianzar proxectos de futuro nos que a xenerosidade dunha parte de outra faga que cedendo e consensuando se ofrezca a sociedade proxectos importantes, que é o que realmente debe facer alguén que está en política, e non obsesionarse, como vin estes días, por exemplo, co tema da mancomunidade, de que eu son do Partido Popular e, polo tanto, estou disposto a tragar co que faga falta con tal de seguir saindo na foto.
Despois falamos do Partido Popular. Permítame outra pregunta sobre este tema. Farían dous grupos xa, ou continuarían con dous grupos neste mandato, ou xa se faría un grupo só?
Vostede coñeceme perfectamente. Eu creo que estas cousas teñen que ser serias. Polo tanto, isto teñen que responder a conversas, a acordos, e a que os matices deixen de ser matices ou as aristas estén perfectamente pulidas, e logo comunicar o como. Eu teño unha idea moi clara, é dicir, non é o mesmo funcionar 5 concelleiros como facemos Compromiso, que está ben, que funcionar 9 ou funcionar 10. Isto é así, non? E o que queremos e aspiramos a ter un grupo no concello aínda máis forte e aínda máis solvente, e polo tanto eu creo que é un camiño axeitado, pero isto terán que decidilo tanto as bases de Compromiso ratificando, que aínda que houve un acordo por unanimidade de comenzar o proceso para desligarnos da matriz galega, isto nos partidos que son democráticos decídeno a xente que forma parte destes partidos, e polo tanto eu creo que o correcto é esperar ao momento, e tamén por respeto as opinións que teñan outras formacións políticas coas que podemos falar, non? Que lógicamente eles tamén terán a súa opinión sobre as cousas.
Levou, agora si nos imos a Mancomunidade, vostede pois unha desilusión por non presidir a Mancomunidade?
Bueno, foi un dos peores momentos da miña vida, teño que recoñecelo, era unha auténtica obsesión ser presidente da Mancomunidade. Mire,
parecía que todo apuntaba que iba a ser vostede o
presidente.
Bueno,
a mí propuxo, ¿no? Como saben, como é xa público, o Partido Socialista, que lle agradezco a confianza unha vez máis, tamén o Partido da Xustiza de Luis Calvo, o BNG, tamén o que non sei ni de que partido é, o actual alcalde de Vila de Cruces.
Xuntos por Cruz.
E eu dixen que non teña especial interés en esta cuestión, que é algo que ninguén vai poder negar, pero que se me pedían todos que asumía un ano porque eu quería que fose rotatorio. Despois decíanme que tiña que ser un mínimo de dous porque entre que tramita subvencións, chegan estas subvencións e se executan, pois xa pasaba todo este tempo. Pero dixen que ningún segundo máis, e o que queríamos era darlle vida á Mancomunidade, que estivo estes anos absolutamente adormecida, de xeito responsable polo actual alcalde de Rodeiro, que estou falando no político, no personal, teño boa relación con él, seguramente inducido políticamente por José Crespo, porque non era alcalde de Lalín, e o que pretenderon é que a Mancomunidade non servise absolutamente para nada durante todos estes anos. E cando chegamos, por fin, unha maioría alternativa para que a Mancomunidade sexa unha auténtica Mancomunidade de servicios, que podamos conseguir cuestións como o lixo e outras máis, tema de luminarias, tema de maquinaria, un montón de cosas que se poden facer, acceder a subvencións incluso europeas dende a Mancomunidade, o único que fixeron foi dinamitalo con un pobre home en termos políticos que é incapaz de representarse a sí mesmo como para poder representar aos veciños e veciñas de Vila de Cruces, como é o ínclito señor Luis Taboada, que na miña vida política, que como sabes, por tempos de meu pai, xa os mesmos eu coñecín a toda clase política, nunca vin un persoeiro, excluindo o ínclito Juan José Cruz, nunca vin un persoeiro dese calado político tan infame e tan limitado en termos políticos. Non me quero meter en termos persoais, pero normalmente unha cousa leva a outra. Unha cousa leva a outra. Nunca vin personas así como de Vila de Cruces. Eu teño conceito, por exemplo, o anterior alcalde de Vila de Cruces, Jesús Otero, que é unha persona coa que eu sempre tive unha boa relación, e sinceramente creo que foi un bo alcalde, e que lle pega varias voltas a este señor como capacidade de xestión, que o traicionara o seu mellor amigo e que lle fixera este tipo de cuestións. Son cousas polas que non paso. Hai outros episodios na historia de Lalín que tamén falan en ese sentido, que non quero rememorar. Pero cando alguén é capaz de darlle unha puñalada trapera a unha persona que é o teu íntimo amigo, ata grados insospeitados de amistade, quero decir, unha familiar, por unha ambición, e logo demostras que o queres é unha persoa disposta a facer este tipo de cambios, este tipo de atitudes pouco democráticas e de venderse por un plato de lentellas ao mellor postor, eu creo que a... Decía yo moi ben outro día o alcalde de Luis Calvo, o alcalde de Agolada, isto vai che pasar factura en Vila de Cruces. E, lóxicamente, así ten que ser. O alcalde de Vila de Cruces, sempre son sincero en estes micros en todos, en termos políticos, Vila de Cruces ten un alcalde que é un impresentable. En termos políticos, falo. En termos persoais, xa lle dixen outro día que non quería que se achegase a min a menos dun metro, porque non me fío.
Falamos de outro tema, señor, sí, Cuña, falamos
e
vimos xa para Lalín, parece que se vai pois solucionando ou colle tintes de solución o tema do Sagrado Corazón.
Bueno, verémolo. Mire, eu creo que o serio, eu ofrecíme a mediar hai tempo sobre esta cuestión e en silencio estivemos falando con uns e con outros a persoa que está en principio interesada en esta compra, Venancio Saldines, é unha persoa que coñece moito tempo de debatir en televisión con ela, chamoume, preguntoume pola miña opinión, porque decíame que un banco se dirixira a ela ofrecéndolle a posibilidade de mercar o Sagrado Corazón, que lle informase de como era o Sagrado Corazón, de como veía o proxecto. Eu diseño que era un colexo, bueno, que eu fixera igual que ti
a EXB,
que era un colexo querido en Lalín, hoxe mesmo creo que decía nas declaracións, que sempre deu moitos cartos ben xestionado e que despois pasou o que pasou, que eu en eso non me vou meter, pero que eu consideraba que mirando os números, o balance e o pasivo tiña que calcular, e ele sabe de empresa moitísimo, se lle interesaba o investimento ou non. Eu mediei para que se reunisen onte precisamente co comité negociador, o comité de folga, como lle queremos chamar, comité de empresa. Ali estiveron con máximo mandatario de da CIGA na provincia de Pontevedra, varias afectadas e xente da CIGA. Ali os deixei, eu presenteinos, fixen de enlace entre eles e presenteinos, polo que me contaron uns e outros, saliron bastante satisfeitos desa reunión, non? E mentres uns dedicanse a poñer, enténdaseme ben, refírome ao rexidor, en unha pancarta, porque é lógico que se poña a oposición, pero o rexidor, eu sempre dixen cando era rexidor que a mí non me gustaba estar nas pancartas, e incluso había pancartas tamén contra algunha empresa de la Lina que se puxo o actual rexidor. Eu non son de pancartas, eu son de falar, intentar falar, negociar e chegar a acordos entre as partes, e fun o que puxen estes días a miña modesta contribución para que as partes se coñecesen e se sentasen a dialogar. Si é certo que me transmitiu que estaba un pouco preocupado porque veía sobre todo a parte máis antigua das instalacións donde estivemos ti e máis eu, porque na parte nova xa non chegamos a estar por unha cuestión de idade, que as veía como moi antiguas e que non se fixeran reformas ali. El decía por 40 anos, incluso me falaba de algún aula que non tiña nin calefacción, o cal foi un dato que a mí me sorprendeu, pero que sí que collera o pulo de que un colexo evidentemente cunha marca querida en la Lín e que eso sempre axudaba. Eu ata aí vou ler, eu vin os pasivos, ensinoume absolutamente todo, e a verdade é que a situación do Sagrado Corazón supoño que alguén terá que dar explicacións polo miúdo de como se pode chegar a unha situación, un colexo que, insisto, que pola capacidade de alumnado que pode ter, sempre foi rendible dende un punto de vista económico. E isto non me corresponde a mí, corresponde a quen foron os seus xestores e a quen escalaron sabendo desta situación ata que estoupou. Que aquí hai tamén algún responsable político que seguramente o sabía, e ao estar polo medio o Opus Dei ou algunhas persoas significadas, o mellor que preferiu calar e non entrar en, digamos, en alarma ante unha situación ata que chegamos ao que chegamos. E polo tanto, pois, como decía Venancio, que tomaron unha decisión máis ou menos pronto, e eu agardo que sexa mellor para os intereses da comunidade educativa, dos traballadores e sobre todo dos nenos e nenas que son os afectados por esta situación.
Por suposto. Imos a falar do pleno deste mes de novembro, que todo apuntaba que podría haber un pleno extraordinario dos orzamentos. Non sei se a oposición sabe mañan, algo disto.
Mañan hai unha reunión unha e media de convocados por os portavoces para falar de orzamentos. Hoxe temos a reunión ás 8:30 de orzamento do padroado cultural, un padroado que estiven vendo os números e decepcionoume bastante, porque non ten absolutamente ninguna innovación en un contexto de que a economía do Concello de Lalín está no seu mellor momento, que deixamos nos no seu mellor momento canto a equilibrio económico, un concello que xa non ten que pagar intereses por culpa de ter créditos, que deixamos os intereses a cero, que deixamos a débeda a cero, a caixa totalmente chea. E hai un dato que a mí me sorprende, porque nós tínhamos pensado facelo e vexo que este goberno non quere facer, é a taxa de familias numerosas calificadas de categoría xeral, logo hai categoría especial, a categoría especial están exentas ao 100%, aquí proponse que a categoría xeral de familias numerosas este exento o 50%. E nos tiñamos pensado que debido á actual situación económica de bonanza do Concello de Lalín pasar as familias numerosas tamén de categoría xeral ao 100% de bonificación, que se pode asumir perfectísimamente, pero parece ser que algúns que falaban moito do padrón de cultura cando estaban na oposición, de que non se facía nada e de que era aquilo todo un desastre, cando poden tomar decisións políticas non o fan. Aparte de que, por exemplo, non vexo ningún incremento de partidas cara á radio municipal, que eu creo que é un ente que hai que potenciar, pero bueno, creo que non é non debo seguir falando deste tema aquí precisamente por estar en primeira persoa, porque non quero poñer a ninguén unha situación complicada, pero que sí que o padroado cultural aí parece que hai máis interese en pagar favores políticos a algunha xente para que poña en libros as súas inquedanzas mirando hacia a lontananza do infinito mentres falan, ou a membros de charangas que non teñen nada contra as charangas, ou a escritores que presumen de ter cinco premios San Jordi que ninguén coñece ou que a ninguén lle constan. Isto que temos en este momento a nivel cultural en Lalín, pois, hombre, se o padroado é para pagar favores políticos a estas persoas, Eu o que prefiro é que o pechen e que se faga doutro xeito. Favores políticos no século XXI eu creo que non se deben facer, pero bueno, a semana que ven falaremos de
orzamentos.
Seguramente, no, de favores políticos,
o mellor. De favores políticos.
O mellor. O mellor.
De orzamentos xerais do Concello de Lalín, da aprobación do 2019, saben algo?
Mire, que temos a reunión mañán e que os funcionarios da casa me din que andan en eso con dificultades para sacalo.
Uh-huh.
E que é curioso que un goberno con maioría absoluta dende un punto de vista de concelleiros que non o ten dende un punto de vista de votos, pois que aínda non o teña, aínda non o teña en marcha cando anunciaron que iban a ter inmediatamente e bastante antes de fin de ano, xa estamos a mediados de novembro, logo hai que lógicamente ten que ir a un período de exposición pública, que non haxa ningún tipo de recurso. Bueno, atopouse coa realidade administrativa o goberno de Lalín, e sempre din, é curioso, digo, no, que atopámonos un caos administrativo. Eu sempre lles digo, oiga, descríbanme o caos administrativo, descríbanme se culpa dun só político que haxa calquera, según vostedes, caos administrativo. Non xo saben explicar, non é, para, é que para mover un papel dun sitio a outro o interventor, mire, cambiou a legislación, cada maestrillo, en este caso interventor, ten o seu librillo, agora están padecendo, igual que padecimos nós, que o interventor é unha persoa seria, pero ten os seus ritmos, e como lle dixen outro día un membro do goberno, agora os fastidiades, a expresión foi outra, pero non está ben, non estamos en horario infantil, dice, pero agora os fastidiades, e vedes como algúns intentábamos sacar determinados temas, e a ralentización do que é a administración, porque na administración quen manda, máis co alcalde, son os interventores e os secretarios. Agora está despadecendo igual que padecimos nós. E atopades coa realidade. Deixa de decir que hai un caos administrativo porque non se corresponde coa realidade. Entón, sentarémonos a un pleno, supoño que extraordinario, de orzamentos, cando corresponda, pero quero decir que este goberno dictatorial que ten Lalín dividido, nin sequera, eu digo por terceira vez, foi capaz de sentarse a negociar orzamentos con forzas como Compromiso, a principal forza da oposición, que como queremos realmente o mellor para Lalín, estábamos dispostos a sentarnos e ter un acordo de mínimos para que houvese un amplísimo apoio aos orzamentos no Concello de Lalín. Fixémolo por rexistro, fixémolo oralmente e fixémolo incluso por e-mail, e nin siquiera contestaron. Este é o goberno dictatorial que ten Lalín en este momento. E quero decirlle que Compromiso, en este caso, representa 3.000 lalinenses directamente, aínda que pretendemos representar a todos, e que eses 3.000 lalinenses, a súa vontade ou a súa opinión quedou en silencio en unha negociación de orzamentos, e que polo tanto presenten o orzamento que presenten, nos votaremos en contra pola actitude dictatorial de Crespo Iglesias. Sacarános exactamente igual adiante, sí, e sempre digo eso de venceréis pero non convenceréis, que nunca se pode aplicar mellor que o actual goberno de Lalín.
Non sei se nos pode adiantar algún contido interesante para o vindeiro pleno que vai a levar Compromiso por Lalín.
Eu creo que ímolo saber a semana que ven, e vamos a facer alguna cuestión concreta, e ímos ver que nos contesta sobre algún tema. Uh-huh. Que estamos esperando a unha documentación en concreto, e eu creo que alguén vai ter que dar moitas explicacións políticas, e outras persoas relacionadas co Concello que non son membros do goberno mellor teñen que dar outro tipo de explicacións en outras instancias.
Pois agardaremos entón para a semana que ven, que ten algo máis en carteira para estes próximos días como líder da oposición.
Moitas gracias, líder da oposición. Fíxome gracia eso. Mire, sempre...
Vostede o di. Esta mañá, o di vostede.
Bueno, supón que o partido máis votado normalmente o que lidera a oposición,
claro,
esto es, en política falase así,
claro,
¿no? Pero evidentemente eu creo que tantos compañeiros do PSOE como do BNG, que como vedes temos unha excelente relación e falan unha excelente labora de oposición, o de liderar ou non liderar sempre relativo, ¿no? Pero mire, esta mañá, por exemplo, estive con varias persoas reunidas no Concello, ven xente pola oficina, por sempre, sempre digo que intento estar dúas horas e media pola mañá no Concello atendendo, pedindo informes, documentación. Creo que decía outro día un señor, contábame, Oiga, contaban dous, contaronme, fixome moita gracia. O señor Maña dicía, oi, Cuiña está todos os días no Concello, como meta pata o Mario mismo Crespo, vai no cargar, que está todos os días mirando os números, tal, e cual, fixome moita gracia eso. Bueno, nos, a diferencia do que fixeron estes señores durante estes anos, todo o que fagamos eran termos políticos, e non en termos judiciais, rastreiros e tocando algunhas teclas para intentar fastidiarlle a vida a membros do goberno, como fixeron eles durante 4 anos. E creemos que a normalidade democrática pasa por eso. E estaba repasando, e termino en 30 segundos.
Sí, sí.
Vendo como funcionaba o Partido Popular cando deixaba o poder durante moitos anos en outros concellos, algún similar a Dalín en tamaño, cando pasaban a oposición e facían exactamente igual. Judicializar a vida política, intentar crear un caos, mal ambiente. É unha táctica habitual do Partido Popular. Non sei se está dentro dos seus argumentarios. Pero agora, dende logo que este povo está políticamente dividido e que se ve que cando hai eleccións xerais o PP ten un gran resultado, como pasa, por exemplo, en outros sitios como en Pontevedra, pero cando se presenta Compromiso están no límite do límite. Seguiremos traballando para que determinados xeitos caciquís de actuar e de concebir a vida política rematen por moitos anos en Lalín, e para eso estamos traballando.
Señor Cuiña, que pase vostede moi bo día e moitas gracias por vir aos micrófonos de Radio Lalín.
Señor Portas, moitísimas gracias.
Un saúdo. Os meus